Sitter dere godt? I dag skal jeg ha den umulige teksten. Jeg har grublet fælt på dette her. Får vi se hvordan det går. Det vi skal ta for oss i dag, det noe av det vanskeligste det kan tales om, i hvert fall sånn som jeg opplever det. Enten blir man for konservativ, av de som sitter og hører på, vurdert som for konservativ, eller så blir man for radikal. Eller så kan man havne på en av sidene. Og planen at vi skal gå gjennom 1. Korinterbrev 7 denne søndagen. Og når jeg hørte den sto på plan og jeg hadde datoen, så vurderte jeg sterkt å finne på noe annet. Hele kapitlet roper konflikt i dagens Kristen-Norge. Men jeg håper at du kan henge med meg i cirka 20 minutter. Og så skal jeg være så ærlig å si at jeg har ikke svaret. Men at vi alle skal stå foran han som har svaret en vakker dag. Da betyr det ikke så mye hva jeg mener eller tror. Da det han som bestemmer. Og hvis man har det som utgangspunkt, så må enhver gå i seg selv i forhold til teksten vi skal lese. Jeg satt og tenkte tilbake at når jeg leste 1. Korinterbrev som ung, så hoppet jeg gjerne over dette kapitlet, for jeg synes det var litt flaut. Det handler om ekteskap, singelliv, skilsmisse og vel kroppens behov. Det som å navigere et minefelt med turnsko, tenkte jeg når jeg satt og leste. Det nevnt tidligere i de søndagene vi har hatt nå, og kapitlet gjentas nå om denne gangen av Paulus, og sier at det har kommet spørsmål til om dette temaet. Så Paulus han svarer på et brev som vi ikke har lest, og vi aner ikke hva de egentlig spurte om, men vi kan ane gjennom svaret til Paulus hva det var. Og det betyr at dette her var et vanskelig tema den gangen som nå. Det ikke sikkert Paulus synes det var noe hyggeligere enn meg, der han satt og skrev brev tilbake til sine venner. Det var en som skrev en gang, han høres ut som en streng onkel som prøver å gi datingråd i et familieselskap. Det sjelden særlig ulykka. Og han sier ting som det bedre å gifte seg enn å brenne av begjær. Så satt jeg med denne teksten her, så tenkte jeg at det hadde vært fantastisk romantisk å ha på et bryllupskort, ikke sant? Kjære brudepar, gratulerer med at dere slapp å brenne av begjær. Men bak Paulus til tide litt krasse råd, så ligger det noe fint. Det ligger en dyp omsorg for at vi skal leve hele liv. Paulus skriver ikke dette for å legge stein til byrden, men for å hjelpe oss å finne hvile midt i livets kaos. For det har vi alle sammen. Innimellom. Skal vi se. Skal vi få dem på? Jeg vil ikke bytte Harald. Du trenger den, ja. Han var ikke så blåt, han. Nå. 1. Korinterbrev 7, 1-20 skal vi lese i dag. Og så kommer det mer neste helg. Når det gjelder det dere skrev om, så det godt for en mann ikke å røre en kvinne, men for å unngå hor skal hver mann ha sin kone og hver kvinne sin ektemann. Mannen skal oppfylle sin forpliktelse overfor kvinnen og hun overfor ham. Kvinnen rår ikke over sin egen kropp, det gjør mannen. På samme måte rår ikke mannen over sin egen kropp, det gjør kvinnen. Dere skal ikke nekte hverandre samliv hvis dere ikke er blitt enige om det for en tid for å leve i bønn. Kom så sammen igjen for at ikke Satan skal sette avholdenheten deres på prøve. Dette ment som et tillatelse, ikke som et påbud. Jeg skulle ønske at alle var som jeg, men enhver har sin egen nådegave fra Gud, den ene slik, den andre slik. Til de ugifte og enkene sier jeg, det er godt for deg, godt for dem om de fortsetter å være som jeg, men dersom de ikke kan være avholdende, må de gifte seg, for det er bedre å gifte seg enn å brenne av begjær. Der var gratulasjonskortet. Til de gifte har jeg dette påbudet, ikke fra meg selv, men fra Herren. En kvinne skal ikke skille seg fra mannen sin, men hvis hun likevel skiller seg, skal hun leve ugift eller forlike seg med mannen. Og en mann skal ikke skille seg fra sin kone. Til de andre sier jeg, dette er mine ord, ikke Herrens. Dersom en bror har en kone som ikke er troende, og hun gjerne vil bli hos ham, skal han ikke skille seg fra henne. Og dersom en kvinne har en ikke-troende mann, og han gjerne vil bli hos henne, skal hun ikke skille seg fra mannen. For den ikke-troende mannen blir regnet som hellig på grunn av sin kone, og den ikke-troende kvinnen blir regnet som hellig fordi mannen er en troende bror. Ellers ville jo barna deres være urene, men nå er de hellige. Men hvis den ikke-troende vil skilles, så la ham gjøre det. I slike tilfeller er det ikke den troende broren eller søsteren bundet. Gud har kalt dere til fred. For vet vel du, kvinne, om du kan redde din mann, og vet vel du, mann, om du kan redde din kone? Derfor skal enhver leve livet sitt der Herren har satt ham, der han var da Gud kalte ham. Dette gir jeg pålegg om i alle menighetene. Om noen ble kalt som omskåret, skal han ikke prøve å forandre det. Om noe er blitt kalt som uomskåret, skal han ikke la seg omskjære. For det som betyr noe er ikke å være omskåret eller uomskåret, men å holde Guds bud. Enhver skal forbli der han var da han ble kalt. Før vi går inn i detaljene om hvem som skal gifte seg med hvem, må vi etablere et lite fundament her. I vår tid så defineres vi veldig ofte av hvem vi er sammen med. Og er du singel, så kan du ofte få spørsmålet, har du ikke funnet noen enda? Som om du er et halvferdig puslespill. Og er du gift, så forventes det at fasaden er plettfri. Efeserne 2:4-5 sier, men Gud er rik på barmhjertighet, fordi han elsker oss med så stor en kjærlighet, gjorde han oss levende med Kristus. Vi som var døde på grunn av våre misgjerninger, av nåde er dere frelst. Gud venter ikke på at vi skal få orden på våre relasjoner før han elsker oss. Han har elsket oss før våre relasjoner. Efeserbrevet sier at han elsker oss med så stor en kjærlighet, men ser enda satt fast i vårt eget rot. Det er denne kjærligheten som er drivkraften for hvordan vi lever. Ikke burde det være frykten for å feile. Guds kjærlighet, den er ikke en belønning for et vellykket samliv. Det er selve grunnlaget for livet ditt. Det er en brittisk teolog og apologetiker som heter Alistair McGrath som har sagt, Gud elsker oss ikke fordi vi er verdifulle. Vi er verdifulle fordi Gud elsker oss. Hvis vi bærer med oss denne sannheten inn i tekstene om samliv, så forandrer alt seg, da blir fokus et annet. Da blir ikke Guds bud en test vi må bestå, men en veiledning fra en far som vil oss godt. Som menighet så står misjonskirken på et klassisk bibelgrunnlag. Vi tror at Guds ramme for ekteskapet mellom mann og kvinne er en god og hellig ordning, men vi må aldri forkynne idealet på en måte som knuser mennesker. Og i Salme 103:13-14 så står det noe vi alle bør notere bak øret. Som en far er barmhjertig mot sine barn, er Herren barmhjertig mot dem som frykter ham. For han vet hvordan vi er skapt. Han husker at vi er støv. Gud er ikke sjokkert over min ufullkommenhet eller din ufullkommenhet. Han vet at livet kan være komplisert. Han vet at relasjoner kan gå i stykker, og at ensomhet kan være tungt. Som Paulus sier i vers 15 i 1. Korinterne, Gud har kalt oss til fred. Det er det som er målet hans. Gud ønsker ikke at menigheten skal være et sted hvor vi går rundt med konstant dårlig samvittighet fordi livet ikke ser ut som et glansbilde. Det er ikke en rettssal, det er et sykehus, en menighet. Det er hit du kommer for å få hjelp og legedom. Og i dette kapitlet så presenterer Paulus et ganske radikalt perspektiv ved å omtale singellivet som en særskilt gave fra Gud. Og da hørte jeg en som sa en gang at jeg skulle gjerne ønske å gå til butikken og bytte den gaven. For mange kan dette oppleves utfordrende. Det er en naturlig menneskelig lengsel å søke fellesskap. Vi har ofte en tendens til å tro at livets fullstendighet ligger i neste fase. Lengselen etter det vi ikke har. Men den er også hos ekteskap, i ekteskap noen ganger. Den som lever alene kan kjenne på savn etter noen å dele hverdagens byrder og glede med. Samtidig kan de som står midt i en travel småbarnsfase, lengte etter roen og restitusjon og muligheten til å sove kanskje 8 timer en hel natt. Ekteskapet er ikke bare en havn for lykke heller, men også en arena for personlig og åndelig vekst. Det fungerer som en prosess der Gud bruker relasjonen til ektefellene til å forme hverandre eller forme oss. Og gjennom det tette samlivet blir våre ufullkomneheter synlig veldig, veldig raskt. Og så utfordres vi til å slipe hverandre, skarpe kanter kanskje, og vokse i tålmodighet og kjærlighet. Og så sa jeg til Gry i går, jeg lurer på om du tenker hvor mange skarpe kanter er det igjen på hans hørmen? Etter 36 år? Paulus poeng er uansett hvilken livssituasjon vi befinner oss i, så bærer den i seg unike muligheter for tjeneste og karakterbygging. Men enten du er gift eller singel, så sier Paulus i vers 24, bli hos Gud i den tilstand du var da du ble kalt. Dette er en enorm frihet. Du trenger ikke å bli noe annet for å tjene Gud. Du kan tjene ham med bleieskift, du kan tjene ham i ensomhet, og du kan tjene ham i din karriere. Gud, han er egentlig ikke interessert i din status. Han er interessert i hjertet ditt. Og det er en felle ved å se på seg selv, som vi ofte gjør. Det er gjerne det vi gjør. Vi sammenligner oss selv med andre. Vi ser alt for mye på oss selv. Vi sammenligner oss med naboen, med de andre i menigheten, eller med perfekte bilder på Facebook eller Instagram. Og vi ender opp med enten å føle oss stolte, fordi jeg har fått det til, eller så kan vi føle oss dårlige eller rett og slett skamfulle fordi vi føler at livet vårt ikke funker. Og så er begge deler en blindvei, for begge deler handler om meg. Og så har C.H. Spurgeon, han var en fantastisk predikant, skrevet dette. For hvert blikk du kaster på deg selv, kast 10 blikk på Kristus. Det er en grei leveregel. Og så tenkte jeg vi skulle lese Hebreerbrevet 12:2. Derfor, når vi har en så stor en sky av vitner omkring oss, så la oss legge av alt som tynger, og synden som så lett fanger oss inn, og med utholdenhet fullføre det løpet som ligger foran oss, med blikket festet på han som er troens opphavsmann og fullender, Jesus. La oss rette blikket mot han som er troens opphavsmann og fullender, Jesus. Når vi ser på Jesus, ser vi ikke en dommer som står med sjekkliste over dine samlivsfeil. Vi ser en frelser som har naglet vår skyld til korset. Og når jeg sitter og forbereder det jeg skal si, så pleier jeg alltid å gruble litt på hva jeg kan ha som sånn spørsmål til meg selv. Og dere har blitt kjent med meg etter hvert, så dere vet at de kommer her også. Så kan dere få lov å tenke på dem selv. Hva preger mitt blikk på andre? Hvordan ser jeg på de andre rundt meg? Ser jeg dem gjennom deres sivilstatus, eller ser jeg dem som mennesker elsket av Gud?
Det er ganske stor forskjell på de to vinklingene. Hvor henter jeg min identitet? Hvor henter du din identitet? Ligger den I dine relasjoner med mennesker? Eller ligger den I din relasjon med Jesus? Han som har kjøpt og betalt oss. Og siste spørsmål jeg tenkte, våger jeg å tro på nåden I den sammenhengen? Våger jeg å tro at Guds kjærlighet gjelder meg, også I livssituasjonen jeg I? Akkurat slik livet mitt ser ut nå, kanskje på en veldig rotete tirsdag eller onsdag. Verden forteller oss hver eneste dag, følg hjertet ditt. Gjør det som føles rett for deg. Det høres ut så vakkert ut på film og når det står folk og snakker om det. Men Bibelen, den sier ikke det. Det står ikke ett eneste sted I Bibelen at du skal følge hjertet ditt. Det står I Jeremia 17 at hjertet svikefullt. Hvorfor sier Gud det? Jeg tror det fordi at han vet at hjertet vårt ofte en upålitelig GPS. Det ikke trygt å navigere et hjerte. Den ene dagen sier hjertet, dette det rette. Og så går det kanskje en eller to dager, og så det noe helt annet som det rette. Og så har vi følelser som også styrer oss I stor grad. Jeg føler det, eller jeg føler det. Det står det også om at vi skal ikke følge følelsene. Vi skal følge Jesus. Og hvis vi bygger livene på våre egne skiftende følelser, så tror jeg vi bygger som Jesus snakket om, da bygger vi på sand. Og Paulus I Korinterbrevet 7 ber oss ikke om å følge hjertet, men han ber oss om å følge Herren. Han ber oss ikke om å la våre relasjoner styres av trofasthet. Han ber oss om å la våre relasjoner styres av trofasthet og Guds ord. Ikke av hva vi til enhver tid føler I magen. Jeg tenkte på det jeg sa, skrev det, du verden hvor mye rart jeg hadde gjort hvis jeg bare hadde fulgt magen bestandig. Eller følelsene. For når våre følelser svikter, og det gjør de for oss alle, så står Guds løfter fast. Og når vi innimellom da tøyser med hverdagens rot og bråk, så vet vi at det ligger et alvor bak for veldig mange. Noen av dere bærer på sår fra brutte relasjoner, noen bærer på en dyp lengsel som aldri blir mettet, og noen bærer på skam over ting ingen andre vet om. Og så sier Gud egentlig til oss at det ikke ditt plettfrie liv som frelser deg. Det ikke din evne til å følge som hjelper. Det navnet Jesus. Vi skal synge navnet Jesus blekner aldri. Han den trygge havn vi alle trenger, uansett hvilken situasjon vi I og hvem vi når livets bølger slår rundt oss. Og det kan vi være sikre på de fleste av oss at vi kommer til å møte uvær. Det ikke et tidsspørsmål. Det var en på jobben som sa han, vi syklet resesykler, og så sa han, har du velta noen gang? Nei, sa jeg. Det bare to sykler, type syklister. Det de som har velta og de som skal velte, sa han da. Og sånn det litt med livet også. Når du ser på deg selv, du kanskje, ser du deg selv som kanskje ufullkommen. Men hvis du ser på deg selv gjennom Jesus, så ser du den fullkomne kjærlighet. Han som ga alt for deg. Og min oppfordring til deg I dag, det å slutt å se på dine egne feil. Slutt å se på dine egne prestasjoner. Se på Jesus. Se på hans nåde. La hans navn få overskygge din skam og din stolthet. Stolthet like gærent. For når Jesus får bli sentrum I livet ditt, så faller alt annet på plass. Ikke som en tvangstrøy av regler, men som en frykt av hans uendelige kjærlighet, der du Vend blikket bort fra deg selv og se på Jesus, for navnet hans blekner aldri. Det holder hele veien hjem. Og så hadde jeg den i ukehilsen. Den synes jeg var egentlig ganske fin. Så jeg lar den stå til vi skal synge navnet Jesus. Kjære Jesus, takk for at du med oss I alle livets faser og uansett hva som skjer oss I livet her. Takk for at du elsker oss ubetinget. Og du ser oss I den situasjonen vi og det livet vi lever. Og vi ber, kjære Jesus, at vi skal ha fokus på deg og ikke oss selv. At vi skal se på den du og det du gjorde på korset for oss. Og leve I det I stedet for våre egne tanker og hjerterytmer, Herre. Takker deg for at du kan gi oss et åpent hjerte og ta deg inn. Priser deg for det, Jesus.